ตอนนี้เราก็จะได้ตอบประเด็นแล้ววันนี้อาตมาถือหนังสือเล่มใหญ่มาหนังสือพระมหาชนกอาตมาก็จะเอามาตอบประเด็นของคุณอะไรจากนนทบุรีนี่ผัดไปตั้งหลายวันไม่ได้เตรียมพวกนี้มาก็วันนี้ก็เลยเตรียมมาตอบให้ฟังก็คงจะพูดยาวพอสมควรนะในเรื่องนี้มันมีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ถามมาว่าพ่อขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายภาพในหนังสือมหาชนกที่มีคนสองกลุ่มยื้อจะโค่นต้นมะม่วงถามว่าภาพนี้เป็นปริศนาธรรมอะไรบ้างคะมีตอนหนึ่งนะในตอนในหนังสือนี่เป็นตอน32 33เป็นตอนที่พระมหาชนกได้มาทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงแล้วก็เป็นเรื่องราวของต้นมะม่วงนี่แหละก็อธิบายตอนนี้เท่านั้นก็แล้วกันก็อธิบายให้ฟังมีความหมายชัดเจนนะต้นมะม่วงสองต้นนั้นนะวันหนึ่งเนี่ยมีตอนนี้ท่านมีในเนื้อหาของคำบรรยายว่าวันหนึ่งเมื่อนายอุทยานบาลนำผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆและดอกไม้ต่างๆมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นของเหล่านั้นทรงยินดีทรงยกย่องนายอุทยานบาล นั้นตรัสว่าดูก่อนนายอุทยานบาลเราใครจะเห็นอุทยานท่านจงตกแต่งไว้นะก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านจะอยากจะไปทอดพระเนตรในอุทยานในต้นไม้พวกนั้นนายอุทยานบาลรับพระราชดำรัสแล้วก็ทำตามรับสั่งแล้วกราบบังคมทูลให้ทรงทราบพระมหาสัตว์ประทับบนคอช้างเสด็จออกจากพระนครด้วยราชบริพารเป็นอันมากถึงประตูพระราชอุทยานที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงสองต้นมีใบเขียวชอุ่มต้นหนึ่งไม่มีผลต้นหนึ่งมีผลสังเกตให้ดีนะมีความหมายอยู่สองต้นต้นหนึ่งมีผลต้นหนึ่งไม่มีผลผลนั้นมีรสหวานเหลือเกินต้นที่มีผลนี่ก็โอ้โหผลรสหวานเหลือเกินใครๆไม่อาจจะเก็บผลจากต้นนั้นเพราะผลซึ่งมีรสเลิศอันพระราชายังมิได้เสวยถ้าเผื่อว่าหมายความว่าต้นมะม่วงเนี่ยในอุทยานนี้ถ้าพระราชายังไม่ได้เสวยเป็นองค์แรกก่อนแล้วใครก็ห้ามไปแตะต้องให้มีพระราชาเข้าไปเสวยเป็นองค์แรกก่อนลูกแรกก่อนหลังจากนั้นคนอื่นถึงจะสามารถเอาไปกินเอาไปรับประทานได้พระมหาสัตว์ประทับบนคอช้างทรงเก็บเอาผลหนึ่งเสวยเสร็จแล้วก็ทรงเสวยเก็บผลเสวยผลมะม่วงนั้นพอตั้งอยู่ที่ปลายพระชิวหาหมายของโพธิ์แตะลิ้นผลมะม่วงนั้นพอตั้งอยู่ปลายพระชิวหาของพระมหาสัตว์ปรากฏดุจโอชาริตโอชารสทิพย์ปรากฏดุจโอชารสทิพย์โอ้โหบอกผู้ภาษาธรรมดาเราก็บอกแม่อร่อยจริงเลยนะอร่อยเหลือเกินพระมหาสัตว์ทรงคิดว่าเราจะกินให้มากเวลากลับเสร็จแล้วพอเสวยเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเอาละเอาฝากไว้ก่อนไปที่อื่นก่อนแล้วเสด็จไปที่อื่นก่อนแล้วจะเสด็จกลับมาแล้วจะมากินให้มากกว่านี้ตอนนี้แค่ชิมก็ไปก่อนมางั้นแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานก็เข้าไปพระราชอุทยานอีกตอนที่33ทีนี้ถึงตอนที่33คนอื่นๆมีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาช้างรักษาม้ารู้ว่าพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแล้วพอมีพระราชาทรงเสวยก่อนแล้วองค์แรกแล้ว พอเห็นเป็นองค์แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปราชไม่ว่าจะเป็นคนรักษาช้างรักษาม้าไม่ว่าจะเป็นใครแต่ใครแต่ใครแล้วตอนนี้ก็เก็บเอาผลมากินกันนะก็เอาเลยตามเก็บเลยตอนนี้ฝ่ายคนเหล่าอื่นยังไม่ได้ผลนั้นก็ทำลายกิ่งด้วยท่อนไม้แย่งกันที่เนี้ยคนอื่นก็แย่งกันใหญ่ทำเสี้ยไม่มีใบต้นก็หักโค่นลงทึ้งเลยสรุปแล้วก็คือทึ้งเลยแย่งกันใหญ่เลยทีนี้ไม่ว่าใครจะใครทีนี้ก็รุมมาตุ้มต้นหักโค่นลงมาเลยมะม่วงอีกต้นนึงตั้งอยู่งดงามส่วนต้นที่ไม่มีลูกเนี่ยไม่มีใครไปรุมยังออกใบเขียวดกเต็มอยู่เฉยเลยนะอีกต้นนึงส่วนต้นที่มีผลนั้นน่ะเมื่อพระราชาได้ทรงเสวยเป็นองค์แรกประชาชนคนอื่นก็รุมเลยก็ทึ้งกันหมดเลยจนต้นหักโค่นเลยล้มลงมาเลยนะนี่อย่างที่เห็นในภาพเนาะนะเขาก็เขียนภาพตามไปนะล้มลงมาเลยนะมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะอยู่งดงามดุจภูเขามีพันดังแก้วมณีนะอีกต้นหนึ่งไม่ถูกรุมไม่ถูกทึ้งไม่ถูกทำอะไรพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่านี่อะไรกันถามว่านี่อะไรกันเราเอามากราบทูลว่ามหาชนทราบว่าพระองค์เสวยผลรสเลิศแล้วต่างก็แย่งกันกินผลมะม่วงนั้นประชาชนพอทราบว่าพระองค์ได้ทรงเสวยก่อนแล้วคนอื่นก็เอาเลยตอนนี้พระราชาตรัสถามว่าใบและวรรณะของต้นนี้สิ้นไปแล้วใบและวรรณะของต้นนอกนี้ยังไม่สิ้นไปหมายความว่าต้นนึงนั่นน่ะยังไม่ถูกรุมยังไม่เป็นอะไรส่วนต้นนี้หมดไปแล้วทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นทั้งผลอะไรเรียกว่าพังไปเลยล้มไปเลยนะส่วนใบและวรรณะของต้นนอกนี้ยังไม่สิ้นไปอีกต้นนึงยังไม่เป็นอะไรเพราะเหตุไรพระราชาก็ตรัสถามว่าเพราะเหตุไรต้นนั้นซึ่งยังอยู่อย่างเดิมยังมีใบมีกิ่งมีอะไรอย่างครบครันส่วนต้นนี้พังเลยหมดทั้งลูกทั้งใบทั้งต้นโค่นหมดเลยเพราะเหตุอะไรอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าใบและวรรณะของอีกต้นหนึ่งไม่สิ้นไปเพราะไม่มีผลเพราะไม่มีลูกไอ้ต้นนั้นมันไม่มีลูกมันก็เลยอยู่ได้พระราชาสดับดังนั้นได้ความสังเวชทรงดำริว่าต้นนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแม่ต้นนี้อยู่ได้อย่างดีไม่มีผลนะไม่ใช่ต้นที่นอนเคเกอยู่ในภาพนี้นะต้นไม่มีผลนั่นนะตั้งอยู่นั่นนะยังอยู่ตั้งอยู่แข็งแรงใบดกเต็มที่เลยแต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผลแต่แม่ต้นนี้เนี่ยเพราะมีผลแท้ๆเลยมันถูกทำลายแล้วท่านก็ทรงพระปฏิภาณไปถึงว่าแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผลนะแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นต้นไม้มีผลบรรพชาเช่นกับต้นไม้หาผลมิได้ถ้าอยู่กับทรัพย์สริงคารทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้มีผลโอ้ยมันต้องถูกใครๆมารุมทึ่งแน่นอนแน่นอนแน่นอนถ้าบรรพชาเสียเช่นกับต้นไม้หาผลไม่ได้ถ้าไปบวชซะแล้วมันก็จะไม่มีภัยไม่มีโทษฮะเพราะมันไม่มีผลไอ้ที่มนุษย์เขาจะดึงจะทึ่งจะรุมเอาภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลท่านก็ตรัสว่าเราก็จักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมาไม่ต้นไม้หาผลไม่ได้ท่านก็ตรัสว่าท่านจะเป็นอย่างต้นไม้หาผลไม่ได้ดีกว่านี่แหละเป็นประเด็นของความหมายนะเป็นความหมายว่านะไอ้ผลหรือว่าลาภยศสรรเสริญอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งร่อมีรสมีรูปมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสต่างๆที่เป็นโลกี รสเลิศรสทางรูปรสทางเสียงรสทางกลิ่นรสทางลิ้นรสทางกายสัมผัสรสทางใจก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ซึ้งนะทีนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านก็รู้ดีว่าโอ้เราจะต้องเป็นแต่ท่านก็ไม่ได้ออกมาบวชนะท่านไม่ได้ออกมาบวชและท่านก็ไม่ได้ไปคิดว่าต้นมีผลไม่ดีมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนท่านก็เลยตั้งพระทัยอีกในข้อที่34นี่บอกว่าพระราชาเสด็จสู่พระนครเสด็จขึ้นปราสาทประทับที่พระทวารปราสาททรงมนสิการถึงวาจาของนางมณีเมขลาในการที่นางอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้นจากมหาสมุทรคือพระมหาชนกนี่ไปว่ายน้ำอยู่แล้วมีนางมณีเมขลานี่ช่วยมาพระราชาทรงจดจำคำพูดของเทวดาไม่ได้ทุกถ้อยคำเพราะพระสรีระเศร้าหมองด้วยน้ำเค็มตลอด7วันแต่ทรงทราบว่าเทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่งความสุขไม่ได้หากไม่กล่าวทำให้สาธุชนได้สดับนางมณีเมขลาให้พระองค์ตั้งสถาบันการศึกษานางมณีเมขลานี่ให้พระมหาชนกนี่ทรงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลัยแม้ในการนั้นก็จะสำเร็จกิจและได้มรรคาแห่งบรมสุขนะเป็นกุศลอย่างหนึ่งพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าทุกบุคคลจะเป็นพ่อค้าวานิชเกษตรกรกษัตริย์หรือสมณะต้องทำหน้าที่ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามก่อนอื่นเราต้องหาทางฟื้นฟูต้นมะม่วงที่มีผลนี่เป็นพระราชกิจพระราชจริยวัตรที่ท่านจะทรงทำนะฟื้นฟู ต้นมะม่วงที่มีผลบัดนั้นจึงให้เรียกเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าจงไปเชิญอุทิศจพราหมณ์มหาสารให้มาพร้อมด้วยลูกศิษย์สองสามคนนะแล้วพระองค์ก็มีพระราชองค์การให้ไปบูรณะต้นมะม่วงที่มันล้มลงไปที่มีผลที่ถูกทึ้งถูกอะไรลงไปเสียแล้วท่านก็ให้ไปบูรณะขึ้นมาโดยเห็นว่าก็หน้าที่ของต้นไม้ก็ต้องออกผลมนุษย์ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้โดยตั้งมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยปูทะเลท่านเรียกมหาวิทยาลัยปูทะเลนะอย่าผู้ใดที่อ่านพระมหาชนกแล้วก็จะได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆในประเด็นที่ควรจะต้องได้รับรู้สิ่งนั้นก็คือมันก็ลึกซึ้งถึงสภาพของโลกกระทำนะโลกกระทำมันเหมือนผลไม้รสหวานสีสวยชวนตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเพื่อที่จะให้คนมัวเมาให้คนหลงไหลติดยึดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นจะต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นในฐานะของบุคคลแต่ละระดับแต่ละขั้นแต่ละตอนเขาก็จะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านั้นไปตามลำดับผู้ได้หลุดพ้นแล้วไม่ติดยึดแล้วก็เบาว่างง่ายไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นในความหมายของแค่นี้ผู้ที่มีปัญญาเห็นต้นไม้แค่สองต้นเทียบกันหรือต้นไม้ต้นอื่นที่เป็นอย่างหนึ่งต้นไม้อีกต้นหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีผลก็ไม่มีผลแค่นี้เป็นประเด็นที่รับทราบทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดเรียนรู้ก็มนุษย์ควรจะต้องได้ศึกษากันจะต้องได้รู้จากโลกรู้จากธรรมะรู้จากสิ่งที่มันครอบงำมนุษย์เรียกว่าสามารถที่จะผูกมนุษย์ไว้ให้ติดยึดหลงไหลอยู่เป็นสังโยคสังโยคะนะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ให้หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกผูกมัดนะเรียกว่ายังสังโยคอยู่ให้พ้นสังโยคพ้นสังโยคะนี้ให้ได้นะนั่นเป็นประเด็นนี่เป็นสิ่งที่เอามาถามอาตมาก็พยายามจะเอา สิ่งนี้มายืนยันอธิบายให้ฟังนะอ้าวผ่านไปอธิบายไปสักนานพอสมควรต่อมาป้าออร่าขอกราบเรียนถามพ่อท่านดังนี้ค่ะนิยามคำว่าเพื่อนของพ่อท่านนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคะเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ชอบติดเพื่อนๆกันมากอยากให้พ่อท่านโปรดเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะจะมีวัยรุ่นนั่งฟังนั่งดูสักเท่าไหร่นาะวันนี้นักเรียนวัยรุ่นก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่มีแต่วัยที่วิ่งกันเจ้าส่งเสียงนี่ทางผู้ชมทางบ้านคงได้ยินได้ฟังมั่งหรอกเนาะมีทั้งในระดับที่แต่ยินแต่เสียงก็รู้ว่านี่จะอายุประมาณเท่าไหร่นะบางคนนี่เสียงรับรองเสียงประมาณเท่าไหร่เนี่ยส่งเสียงขนาดนี้นะผู้ฟังทางบ้านก็คงจะรู้ว่าถ้าขนาดนี้จะส่งเสียงเท่าไหร่แม้โชว์ซะด้วยนะทำปากบุบบับยังกับคนแก่นะนะเคี้ยวอะไรอ่ะนะเด็กหญิงแพทย์เคี้ยวอะไรโชว์ใหญ่นะ คำว่าเพื่อนคำนี้มิตตะคำว่าเพื่อนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อันนี้ก็ดีเหมือนกันอาถามอันนี้อาตมาก็ขอขยายความพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอบายมุขอันหนึ่งคือคบมิตรชั่วคำว่ามิตรชั่วนั้นคำว่ามิตรชั่วนั้นลึกซึ้งมิตรชั่วที่พระเจ้าท่านตรัสนั้นท่านขยายความด้วยว่ามิตรดีกัลยาณมิตรโตไม่ได้หมายความแค่ว่ามิตรกัลยาณมิตรโตคือมิตรดีส่วนมิตรชั่วนั้นคือมิตรที่พาไปอบายมุขเท่านั้นไม่ใช่นั่นแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นมิตรชั่วนะชั่วหนักอยู่แล้วชั่วชัดๆอยู่แล้วแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นมิตรชั่วนี่คือมิตรไม่พาไปให้เกิดศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิตรที่ไม่พาไปให้มีศีลนะมิตรที่ไม่พาให้มีไปสร้างจิตเป็นจาคะมิตรที่ไม่พาให้ไปสร้างปัญญาศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้ามิตรผู้ใดไปได้วยกันแล้วไม่พาให้เจริญศรัทธาเจริญศีลเจริญจาคะเจริญปัญญานั่นได้ชื่อว่ามิตรชั่วฟังให้ดีนะลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะไปพาไปสมะเลเทเมาเพื่อไปเที่ยวกลางคืนพาไปอบายมุขพาไปเล่นการพนันพาไปกินเหล้าเมายาพาไปในเรื่องสิ่งเสพติดพาไปในการระเริงมหรสพการละเล่นที่อะไรยังเป็นไม่ต้องพูดเลยอย่างนั้นมันหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะเพราะคำว่ามิตรชั่วของพระพุทธเจ้านั้นน่ะคนธรรมดานี่แหละพากันไปล่าลาบล่ายศฟังให้ดีนะไม่ใช่จาคะจะไปโลภไปเอาของเขาไม่ใช่ไปจาคะแต่จะไปโลภไปเอาเปรียบเอารัดด้วยนั่นยังมิชั่วฟังให้ทราบซึ้งนะมิตรที่ยังพาจะไปโลภโมโทสันไปที่ได้ลาลาบยศอะไรอะไรอยู่เนี่ยยังอยู่ในข่ายไม่ใช่กัลยาณมิตรโตไม่ใช่กัลยาณมิตรยังจะไปโลภโมโทสันอยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรอะไรมามากมายนี่ไม่ต้องไปพูดเลยว่าพาสมณะเทเมาเหมือนอย่างอบายมุขนั่นนะไอ้นั่นมันชั่วชัดเจนอยู่แล้วชั่วอย่างอบายเลยชั่วอย่างต่ำขั้นต่ำอย่างเรียกว่าสัตว์นรกอ่ะถ้าเรียกว่าขั้นสัตว์นรกอยู่แล้วอบายไอ้นี่ก็ยังคือมิตรชั่วฟังให้ดีเพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้มอมเมากันด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ดีมอมมันก็มอมเมากันอยู่ด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ตามสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาไม่เช่นนั้นเราจะวนเวียนมัวเมาอยู่กับไอพาไปตกต่ำมิตรชั่วพาไปตกต่ำอย่างที่กล่าวนี้นะเพราะให้อาตมาไปสอนเด็กวัยรุ่นนี่ก็คงจะมันก็ได้อะแต่ที่มันรายละเอียดขึ้นไปจะไหวไหมเนี่ยแค่อบายมุขเอาก่อนเถอะอาตมาก็ได้บรรยายอยู่นี่ส่วนมากก็ยกตัวอย่างได้ขนาดอบายมุขนะในระดับต่ำในระดับสูงสูงขึ้นก็ค่อยไล่ผ่านไปนะผู้ใดมีรากฐานมีพื้นฐานในความรู้ที่จะหลุดพ้นออกมาจากโลกที่มันควรจะหลุดพ้นโลกที่ควรหลุดพ้นหลุดมาได้ได้เป็นลำดับ คนนั้นก็จะเจริญจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะต่อมาจากคุณสายลมที่หวังดีพ่อท่านคะการอธิษฐานกับการขอพรต่างกันอย่างไรคะการอธิษฐานกับการขอพรต่างกันแน่การอธิษฐานหมายความว่าการตั้งจิตของเราเองอธิษฐานในการตั้งจิตการตั้งจิตของเราเองเราตั้งจิตคืออะไรล่ะพอจะไทยก็คงพอเข้าใจแล้วก็ตั้งใจตั้งจิตของเราตั้งให้ดีๆอย่าไปตั้งจิตในทิศทางที่ชั่วทิศทางที่ไม่ดีก็ตั้งจิตในทิศทางที่ดีนั่นคือการตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่ไปขออธิษฐานไม่ใช่การขออธิษฐานคือการตั้งจิตแต่ยิ่งไปเอาแต่ขอเนี่ยมันไม่ได้หรอกศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขอเอาได้ไม่ใช่ศาสนาขอให้ผู้นั้นบันดาลขอให้ผู้นี้บันโดนบันดาลสร้างให้ทำให้ไม่ไปเบียดเบียนใครศาสนาพุทธไม่เบียดเบียนใครไม่ใช่ได้ไปได้ขอคนนั้นขอคนนี้ต้องทำเองต้องพึ่งตนเองให้ได้นี่เป็นศาสนาพุทธจะบอกว่าเป็นขั้นต้นก็ใช่ขั้นต้นของศาสนาพุทธคือไม่ไปขอเอาของใครจะต้องสร้างสรรเองมีกรรมพึ่งตนเองให้รอดทำไม่ใช่ขอส่วนขอพรนั้นก็หมายความว่าไปขอคำสั่งสอนไปขอสิ่งประเสริฐความประเสริฐก็คือคำสอนที่ดีขอพรคือคำสอนที่ดีขอความประเสริฐขอสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีๆและเอาคำที่ได้เรียนรู้ได้รับรู้ได้เข้าใจดีๆมาประพฤติปฏิบัติมาทำไงมาปฏิบัติมาประพฤติเอาเองให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่งคนรู้แล้วคุณก็เอามาตั้งแต่อธิษฐานเลยตั้งใจของตนเองเสมอเลยตามที่เราได้รับคำพรได้รับความรู้ได้รับคำสอนจากผู้ที่ท่านให้ดีๆมาแล้วก็เอามาตั้งแต่เริ่มต้นอธิษฐานและตั้งใจตนเองเสมอแล้วก็ทำดีตามที่เราได้พรมาแล้วก็เอามาอธิษฐานไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคำว่าขอพรจึงต่างกันขอพรไม่ใช่ไปขอให้ท่านบันดลบันดาลขอให้ร่ำรวยขอให้ได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ที่ของพุทธนะไม่ใช่ของพุทธสองถ้านายกไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่ขอเชื่อเรื่องกรรมและถ้ากอกับขอทำกรรมอย่างเดียวกันลงไปและกอกับขอจะได้รับผลของกรรมนั้นเหมือนกันหรือต่างกันวงเล็บเปิดเพราะคนหนึ่งเชื่ออีกคนหนึ่งไม่เชื่อวงเล็บปิดถ้าเป็นกรรมที่ทำลงไปแล้วประกอบไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะได้ผลต่างกันถ้ากรรมทั้งสามนั้นไม่ตรงกันแต่ถ้าคนที่ทำในกอก็ดีในขอก็ดีกายกรรมก็เหมือนกันวจีกรรมก็เหมือนกันมโนกรรมก็เหมือนกันแม้เขาไม่เชื่อนี่สมมติว่านายกอไม่เชื่อแต่นายขอเชื่อทั้งนายกอทั้งนายขอทั้งกรรมที่ทำลงไปในอะไรก็แล้วแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาตรงกันเลยทั้งกอทั้งขอเขาได้ผลเท่ากันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ผลเท่ากันตรงนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นคนละศาสนาก็ตามเช่นในกอหรือในขอก็แล้วแต่ไม่สมมติตรงกันนะอยู่ศาสนาอื่นว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเขาทำในขณะที่เขาฆ่าสัตว์เขาก็ฆ่าใจเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเอามาเป็นของตัวเขามากินมาใช้อะไรก็แล้วแต่อีกคนที่เชื่อว่าฆ่าเป็นบาปไม่เอาไม่กินมันต่างกันแล้วแต่ถ้าคนที่ฆ่านั้นนะไม่ฆ่าเขาเห็นเขาฆ่าแต่เขาใจยังมีกรุณามีเมตตาใจเขากรรมที่เขาทำอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องมีกายกรรมเพราะเขาฆ่าบาปก็ต่างกันไม่เหมือนกันทีเดียวนะอย่างนี้ก็รายละเอียดซ้อนนิดอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วเกิดทั้งต้องพิจารณาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมส่วนเชื่อนั้นหรือไม่เชื่อนั้นอย่างที่อาตมาว่าแล้วถ้าเขาทำฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นคนนึงเชื่อว่าบาปอีกคนนึงเชื่อว่าไม่บาปก รรมนั้นบาปเท่ากันกรรมนั้นบาปเท่ากันถ้าจิตมันเท่ากันทั้งผู้ที่เชื่อแล้วก็มีความจำเป็นต้องฆ่าสัตว์กับผู้ที่ไม่เชื่อแต่เขาก็ฆ่าสัตว์ก็บาปเท่ากันนะ อ้าวหมดคนนี้ต่อมาจากคุณบึงบรเพชรชุมแสงนครสวรรค์ผมมีญาติผู้ใหญ่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนนี้คล้ายเป็นเจ้าชายนิทรามาแล้ว 4-5 เดือนวงเล็บเปิดอายุ70กว่าปีแล้วครับวงเล็บปิดมีผู้หลักผู้ใหญ่วงเล็บเปิดหัวหน้างานระดับผู้ว่าการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งวงเล็บปิดแนะนำให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรกับพระที่จังหวัดลำพูนโดยบอกว่ามีคนทำอย่างนี้แล้วหายหลายรายแล้วและผู้เป็นมะเร็งบางคนเคยทำเช่นนี้ก็หายด้วยเหมือนกันวงเล็บเปิดญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าชายนิทรานี้รวยระดับหลายร้อยล้านครับวงเล็บปิดในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกเราควรทำไหมครับในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกเราควรทำไหมครับใจก็ไม่เคยเชื่อแต่คิดว่าทำแล้วอาจจะสบายใจหรือญาติอาจจะมีกำลังใจขึ้นพ่อท่านเห็นอย่างไรครับก็ถ้าเผื่อว่าผู้ที่ยังมีจิตที่เชื่อว่าทำอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดคลี่คลายใจสบายใจหรือมันจะเกิดความหวังอะไรขึ้นบ้างเป็นกำลังใจนั่นก็เป็นทางสังคมศาสตร์เป็นทางจิตวิทยาสามัญง่ายๆก็ไปทำก็ได้ผู้ที่อนุโลมไปทำด้วยอนุโลมตามสังคมอย่างผู้ที่รู้จักดีว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ลัทธิที่จะมีผลอะไรหรอกเช่นว่าตรวจน้ำทำบุญตรวจน้ำส่งไปผู้ตายรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ถึงแต่ในสังคมศาสตร์ที่เราจะทำถ้าเราทำว่านี่เราตรวจน้ำนี่นะเราลึกถึงใครส่งไปให้ใครส่งไปให้ผู้ตายหรือส่งไปให้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะส่งให้พ่อให้แม่มันแสดงออกถึงการทดแทนบุญคุณกตัญญูกตเวทีหรืออย่างน้อยทดแทนอย่างน้อยก็เป็นการให้เมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่เกื้อกูลเป็นผู้ที่เสียสละให้ผู้อื่นมันก็เป็นการแสดงออกทางจิตวิทยาที่เห็นได้แต่โดยสัจจะมันไม่ถึงถึงผู้ตายมันไม่ถึงแต่โดยสังคมศาสตร์จะทำอนุโลมจะทำบ้างก็ทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี้คุณเห็นว่ามันก็จะสบายใจญาติโยมที่ยังไงเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่มันลึกซึ้งเป็นสัจธรรมที่ลึกหรอกแต่พอทำแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์อะไรบ้างทางสังคมก็ได้ในเหตุปัจจัยที่มันสมควรจะทำถ้ามันไม่สมควรจะทำพูดไปแล้วถ้าทำแล้วมันเสียประเพณีหรือว่าเสียจารีตหรือว่าเสียหลักธรรมของพุทธเจ้าด้วยซ้ำมันไม่คุ้มก็ไม่น่าทำแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นพอทำแล้วก็พอเป็นพอไปได้เนี่ยก็ได้ประโยชน์บ้างก็ทำนะก็มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมที่ควรจะพิจารณาดังที่อาตมาพยายามอธิบายฟังแล้วนะเพราะนั้นอยากจะทำก็เอาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ก็มันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกทำอันนี้บ้างก็จำเป็นก็ได้นะเราเข้าใจอยู่แล้วไม่เป็นอะไรหรอกเราเข้าใจอยู่แล้วไม่เสียหายอะไรนะผู้ไม่เข้าใจเขายึดเขาถือเขาได้กำลังใจของเขาด้วยนะเนี่ยเป็นจิตทางพลังทางจิตนะแต่บางทีมันไปทำลายจารีตประเพณีใหญ่ทำก็จะจนเป็นเรื่องประจำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างวัดวาทำอะไรนี่มันอาตมาว่ามันเสียทั้งทางศาสนาเลยมันเสียทางหลักธรรมแล้วมันก็เสียไปจนกระทั่งถึงวิธีปฏิบัติที่จะยั่งถึงสัจธรรมลึกๆมันเสียไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่น่าจะทำกันให้มันฟั่นเฟือหรือว่าทำกันมากเกินมันเสียหายเราก็ควรจะต้องมีประมาณนะจากภูเก็ตการถืออุโบสถศีลฟังเพลงธรรมะแล้วจิตใจชื่นชอบปรุงไปตามเช่นร้องตามหรือว่าให้จังหวะบ้างจะผิดศีลข้อ7ไหมคะ ผู้ถือศีลนั้นแล้วก็ควรสังวรระวังควรจะต้องมีสติรับรู้ว่าเราถือศีลก็ควรเว้นขาดให้ได้แล้วอ่านจิตของเราให้ได้ถ้าคุณถึงขนาดที่สามารถที่จะเอาละคุณจะร้องตามเพราะคุณเห็นว่าเพลงนี้มันมีเนื้อหาหรือมันมีอะไรที่ให้กำลังใจหรือว่าให้ความคิดให้ความรู้สึกความคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์บ้างคุณก็ร้องได้และคุณก็อ่านจิตของคุณอ่านว่าจิตของเรานี่มันดูดดึงมันเสพรสซึ่งเป็นความลึกซึ้งคุณก็อ่านจิตของคุณก็มันก็เสพรสนะคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่คุณจะเอารสเป็นกามเป็นราคะนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราก็ไม่มีการเสพรสไม่มีอาการราคะไม่มีอาการกามหรอกแต่เป็นพฤติกรรมสักแต่ว่าทำกายกรรมหรือวจีกรรมสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าทำนะแต่เราจริงๆจิตของเราไม่มีขออภัยที่อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอาตมาเองเนี่ยอาตมาพูดบางทีนี่พูดมาไม่ดีไอ้นี่มันเร็วนี่อย่างนี้อาตมาใช้วาจาใครฟังก็เหมือนกับว่าประกอบไปด้วยการโกรธไม่ชอบใจอาการไม่ชอบใจเกิดแล้วเนี่ยอาการโกรธเกิดแล้วแต่ความจริงอาตมาไม่มีอาการนั้นในจิตอาการโกรธอาการไม่ชอบใจไม่มีนะขออภัยนะที่อาตมายกตัวอย่างนี้เนี่ยอาตมารู้ตัวว่าอาตมาทำอะไรเป็นอะไรแค่ไหนอาตมายกตัวอย่างให้ฟังเช่นนี้เนี่ยเป็นต้นเราก็ทำได้ในสิ่งนี้อย่าว่าแต่คุณพูดมาถึงเรื่องร้องเพลงอย่าว่าแต่ถึงการที่พูดในอาตมาอธิบายเหมือนว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้โชชังอะไรที่อาตมาพูดไปงี้เหมือนโกรธร้องเพลงอาตมาก็ร้องอาตมาแต่งเพลงก็จะไปร้องให้เขาฟังเพราะอาตมาต้องการบางเพลงมันยากเขาต้องร้องให้เขาฟังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อาตมาก็รู้ว่าจิตใจของอาตมานั้นสักแต่ว่าร้องนะสักแต่ว่าร้องก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งให้มันเกิดรสไม่ได้เสพรสอะไรอันนี้ก็ลึกซึ้งและก็ต้องมีความสามารถสูงถ้าเราเองเราไม่เรียนรู้แล้วเราก็ไม่ชัดเราก็จะหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้เมื่อถือศีล8คุณก็หัดฝึกให้มันดูสะอาดแล้วก็หัดบางทีก็ร้องบ้างแล้วมันมีอะไรไหมก็อ่านจิตจริงนะอ่านจิตจริงให้มันชัดเจนแล้วมันก็จะได้ผลจะรู้ความละเอียดละออของสิ่งนั้นความเป็นพฤติกรรมกายวาจาสัมผัสแต่ต้องสัมผัสแต่ต้องแต่จิตใจของเราไม่ได้มีการปรุงแต่งด้วยไม่ได้มีการเสพรสคำว่าเสพรสนี่ลึกซึ้งนะอาตมาเคยยกตัวอย่างในการรสอาหารนะเราเสพรสหรือไม่เสพรสเรากินน้ำตาลมันก็หวานแต่น้ำตาลนี่จะรู้ยากเราชอบหรือไม่ชอบเสพรสมันซ้อนหวานมันก็คือหวานเสพรสก็คือเสพรสชื่นชอบถ้ายกตัวอย่างน้ำตาลคุณจะแยกมันออกยากว่าเสพรสหรือไม่เสพรสแม้ที่สุดคุณไม่เสพรสแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันก็สบายมันง่ายแล้วมันก็ดูมีสัญญาจำได้ว่ารสอย่างนี้ดูเป็นรสที่พอชื่นใจถ้าเป็นรสเผ็ดรสขมจะชัดคุณเสพสิ่งคุณกินสิ่งนี้รสขมรสเผ็ดเมื่อคุณไม่เสพรสแล้วเนี่ยคุณจะง่ายเลยอ่านง่ายว่าโอ้โหมันได้แต่ขมอย่างเดียวทีนี้มันก็จะเป็นอีกอันนึงว่าแล้วคุณผลักหรือเปล่าชังมันหรือเปล่าไอ้น้ำตาลคุณชอบแต่ไอ้ขมกับเผ็ดคุณผลักมันก็ผิดทั้งคู่มันก็ยังมีการเสพหรือไม่เสพทั้งคู่นั่นแหละอันที่ผลักก็คือไม่เสพผลักมันไม่กลางมันไม่เฉยๆมันไม่กลางมันมีผลักหรือมีดูดนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งที่จะต้องอ่านความจริงเพราะฉะนั้นเรียนรู้อินทรีย์ทั้ง6สํารวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาคุณจะต้องอ่านพวกนี้แหละอ่านความจริงพวกนี้ให้ชัดเจนละเอียดละออแล้วคุณก็จะรู้ว่าจิตของคุณนั้นอุเบกขากลางเฉยไม่ผลักไม่ดูดไม่มีอิทธารมไม่มีอนิทธารมไม่มี อาการชอบอาการชังไม่มีเลยนี่ลึกซึ้งน่าต้องฝึกฝนต่อมาจากเชียงรายพ่อท่านเคยหนึ่งพ่อท่านเคยอธิบายพุทธประวัติจากพระโอษฐ์คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสฟังไหมคะโอ้โหอาตมาว่ามันเป็นงานใหญ่เลยนะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะมันเล่มเบลอขนาดนี้เอาธรรมะพุทธเจ้ามาเรียบเรียงไว้โอ้โหเป็นตำราแต่ก่อนนี้อาตมาใหม่ๆสอนพวกเรามีเวลามากก็เอาพระไตรปิฎกมาหรือเอาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาบรรยายชั่วโมงนี้หรือว่าตอนนี้ช่วงนี้เหมือนกับสอนนักเรียนเข้ามีตารางสอนวิชานี้เอาอันนี้มาเรียนเรียนกันนางบรรยายกันไปวันแล้ววันเล่าแต่ก่อนนี้งานไม่มากทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แก้ตัวเลยนะจะเป็นการมางานมากจริงมันทำไม่ได้แล้วโอกาสนั้นคงจะอาจจะบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางตอนอาจจะได้บ้างแต่คงไม่ทำกันเป็นกิจลักษณะเต็มๆไม่รู้สิจะอาจจะมีก็ได้นะอาตมาได้รับต้องไปรับมาว่าจะไปสอนวิชานี้แหละประจำชั่วโมงนี้ประจำแล้วเราก็ถึงเวลานั้นก็ต้องไปสอนเอาเล่มนี้ไปบรรยายไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นได้สักอายุ95แล้วก็มีคนอยากจะฟังให้อาตมาบรรจุให้อาตมาไปเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชานี้วันละ2ชั่วโมงเข้าชั้นเรียนเวลานั้นเมื่อชั่วโมงนั้นถึงชั่วโมงนั้นอาตมาก็คงจะต้องแบกหนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็ไปบรรยายประจำก็เป็นได้เหมือนกันนะมันไม่แน่หรอกเนี่ยก็ลองดูไปสองคีริมนนทสูตรพูดถึงพระภิกษุที่ป่วยอย่างไรคีริมนนทสูตรพูดถึงพระภิกษุที่ป่วยอย่างไรอาตมาจำไม่ได้แล้วเคยอ่านคีริมนนทสูตรนานแล้วก็ดูเหมือนจะอ่านเที่ยวเดียวด้วยก็เลยคงจำอะไรไม่ได้มากทีนี้มาถามขึ้นมาว่าคีริมนนทสูตรพูดถึงพระภิกษุที่ป่วยอย่างไรอาตมานึกไม่ออกนะว่าคีริมนนทสูตรพูดถึงพระภิกษุที่ป่วยนี่อย่างไรนะนึกไม่ออกนะคีริมนนทสูตรนี่มีทั้งที่เป็นคีริมนนทสูตรที่อาจารย์รุ่นหลังเอามาเขียนขยายความยาวทั้งมีในคีริมนนทสูตรที่ในพระไตรปิฎกมันไม่ยาวสั้นๆไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะคีริมนนท์คีริมานนท์นนทนะคีริมานนท์อาตมาจำไม่ได้แล้วในพูดถึงเรื่องพระภิกษุที่ป่วยอย่างไรคำว่าพระภิกษุที่ป่วยก็รึกออกแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงพระภิกษุที่ป่วยที่ท่านตรัสไว้และสอนภิกษุด้วยกันก็คือว่าพวกเรามาบวชแล้วเราไม่มีญาติพวกเราเป็นญาติกันเมื่อมีภิกษุผู้ใดป่วยเราต้องพึงสงเคราะห์กันเอาใจใส่ดูแลรักษากันช่วยอนุเคราะห์กันเพราะผู้ป่วยจะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆนี้เป็นต้นนะท่านก็ตรัสกับพระคีริมนนท์นั่นแหละนะพระคีริมนนท์เป็นผู้ป่วยอาตมาก็ดูเหมือนเขาค้นสูตรนี้มาอาตมาจำไม่ได้แล้วลองอ่านดูบ้างก็ได้อาพาธสูตรนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระคีริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอนนท์ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคีริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคีริมนนท์ยังที่อยู่เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คีริมนนท์ภิกขุไซข้อที่อาพาธของคีริมนนท์ภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญา10ประการเป็นไงคืออนิจจสัญญา1อนัตตสัญญา1อสุภสัญญา1 อาทีนวสัญญาหนึ่งปหานสัญญาหนึ่งวิราคสัญญาหนึ่งนิโรธสัญญาหนึ่งสัพพโลเกอนัพิรตะพิรตะโสดาพิรตะสัญญาหนึ่งสัพพสังขารเรสัพพสังขารเรสุอนิจจสัญญาหนึ่งอานาปานสตินั่นไม่ใช่อนาอานาปานสติหนึ่งสัญญาสิบนี้ซึ่งสัญญาทั้งสิบอาตมาคงจะอธิบายให้ฟังไม่ได้ละเอียดแล้วนะในรายละเอียดต่อไปอาตมาก็ขอเดาเท่านั้นแล้วว่าก็คงจะท่านก็อธิบายรายละเอียดให้เห็นว่าสัญญาทั้งสิบนี้ถ้ารู้ไปถ้าเข้าใจไปในความหมายของสัญญาทั้งสิบนี้แล้วสัญญาทั้งสิบนี้ก็จะทำให้ผู้ฟังที่มีญาณปัญญาฟังแล้วโดยเฉพาะคนป่วยหนักๆเนี่ยจิตใจจะมุ่งฟังธรรมะหรือฟังยิ่งเป็นนักบวชยิ่งอะไรจะเอาใจใส่จะพิจารณาได้ลึกแล้วก็จะรับรู้ไม่ว่าจะเป็นสัญญา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่มีหัวข้อ10ข้อนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาตมาตามภูมิอาตมาที่อาตมายังไม่ได้อ่านละเอียดรายละเอียดแต่อาตมาดูแล้วสัมผัสแล้วแค่นี้อาตมาก็เห็นแล้วว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่ได้ฟังคำสอนหรือได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระเจ้าอย่างที่กล่าวนี้ก็จะคลายใจจะปลงจะวางอย่างอนิจจสัญญาเป็นต้นนะหรือแม้แต่อะไรต่อมาสัญญาอะไรบ้างอันนี้จะสัญญา อะไรสัญญาบ้าง10ข้อเมื่อกี้นี้ผ่านไปหมดแล้วอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาไม่เที่ยงอนัตตะไม่มีตัวตนอสุภะไม่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชูชื่นชวนไม่ดีไม่งามอะไรไม่ได้ยึดติดอาทีนวะมันเป็นโทษปหานะนะควรจะกำจัดวิราคะควรจะต้องละเลิกจางคลายนิโรธควรดับสัพพโลเกเป็นโรคที่ไม่น่าพิรมอนัพพิรมอนัพพิรตะนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพวกนี้ไม่น่าพิรมชื่นใจอะไรเลยสัพพสังขารเรสุอนิจจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นการปรุงแต่งสังขารที่ปรุงแต่งทั่วไปทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นอานาปานสติลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งสติโดยความหมายก็เป็นภาคปฏิบัติประพฤติพิจารณาให้เกิดความเข้าใจหรือมีปัญญารู้แจ้งในเรื่องของอนิจจังอนัตตาเรื่องวิราคะเรื่องนิโรธเรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายึดติดไม่น่าอภิรมอะไรอนัพิรตะอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งตัวพยัญชนะก็บอกแจ้งชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจโลกุตระฟังสาธยายธรรมพวกนี้ไปแล้วจะทราบซึ้งดำดิ่งเพราะฉะนั้นความเจ็บความป่วยถ้าสามารถหายได้จะหายสองสามการใช้อิทธิบาทจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรการใช้อิทธิบาทหมายความว่ามีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาหมายความว่าจะต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้เรายินดีในความมีร่างกายที่เราจะต้องดูแลรักษาแล้วก็พยายามวิริยะพยายามนะหรือว่าเพียรที่จะดูแลที่จะจัดการจัดสรรศึกษาและก็ทำให้การตั้งอยู่ของขันตั้งอยู่ของร่างกายนี้ยืนยาวได้อย่างที่อาตมาได้พยายามที่จะหาสิ่งประกอบที่จะเอามาใช้ปฏิบัติประพฤติ8อนี้เป็นต้นเราก็จะใช้อิทธิบาทเรียนรู้แล้วก็ทำตั้งแต่อธิบาทเองต้องใช้อิทธิบาทต้องภาคเพียรนะแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่อารมณ์อาหารอากาศสิ่งที่มันจะทำให้เกิดอายุสั้นจะทำให้เป็นบั่นทอนอายุบั่นทอนชีวะร่างกายเราก็จะต้องเรียนรู้จริงๆและปฏิบัติให้มันได้สัดส่วนที่ดีมันก็จะทำให้เราอายุยืนได้อันนี้อาตมาแน่ใจว่าเป็นสิ่งจริงโดยเอาตนเองเข้าภาคเพียรอยู่มาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมีผลเพราะทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็ดูว่ามันได้ดีนะ มันถึงแม้ว่าจะยังไม่นานนักถ้าอาตมาพิสูจน์ได้ถ้าอายุอาตมาอายุ100ปีถึง100ปีจริงๆเนี่ยอาตมาวัดนี้จะเป็นสิ่งยืนยันที่สุดพิสูจน์ได้เลยว่าอิทธิบาทจริงๆที่ทำอาตมาพยายามทำตามที่กล่าวนี้ดูแลระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มันได้สัดส่วนนะไม่ว่าอารมณ์อาหารอากาศนะออกกำลังกายเองกายเอาพิษออกอะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่8อที่บรรยายกันอยู่ในโทรทัศน์ช่องนี้แหละนะในภาคเช้า6โมงเช้าไปรายการสุขอะไรสุขภาวะใช่ไหมที่มีหมอฟ้ารักทานดาวเขาบรรยายแล้วก็นำพากันอยู่เขาย้ายความกันอยู่นี่นะถ้าจำจริงๆอาตมาคิดว่าเป็นประโยชน์แน่นะก็ลองดูบ้างสินะจากลูกคนใหม่กทม.อยากทราบว่าผู้ที่มาครบคุณเป็นญาติธรรมใหม่จะต้องใช้เวลาหรือกติกาอะไรที่จะนับว่าคนนี้เป็นชาวอโศกนะ ญาติธรรมใหม่ใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าคุณมีความสามารถนะถ้าคุณมีคุณธรรมมีกติกานะกติกาก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานง่ายๆก็คือมามีศีลสำรวมกายวาจาใจศีล5เป็นพื้นฐานเป็นชาวโสงเนี่ยเรามีเกณฑ์อย่างเงี้ยศีล5ไม่มีอบายมุขไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นพื้นฐานเลยเป็นหลักเกณฑ์ต้นของพวกเราชาวโสงเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะประพฤติตนไม่มีอบายมุขไม่ปฏิบัติอบายมุขจิตของคุณอาจจะมีอยู่แต่คุณกดข่มไม่แสดงออกทางกายวาจาก็อยู่กับหมู่เราได้นะแล้วก็เรียนรู้เพื่อลดละยิ่งเรียนรู้ได้แล้วก็ลดละทางใจกิเลสที่มันมีอยู่นะในการที่จะมีศีลห้าไม่มีอบายมุขไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละแล้วคุณก็ล้างกิเลสในจิตคุณไปได้ด้วยคุณก็เจริญแต่แม้ว่าคุณจะมามีอาการทางจิตมันอยากกินอยู่มันก็แต่คุณก็ควบคุมได้ไม่มาปฏิบัติให้มันละเมิดอยู่ในหมู่กลุ่มคุณก็มาอยู่กับหมู่เราชาวโศกนี้ได้ทีนี้ถ้าจะปฏิบัติไปลดละได้คุณก็เป็นชาวโศกไปได้อย่างถาวรถ้าลดละกิเลสในพื้นฐานนี้แหละถ้าทำได้จริงนะบรรลุทางจิตจริงๆเลยนะศีล5นี่คุณบรรลุทำได้จริงคุณก็เป็นพระอริยะก็อยู่กับชาวโศกสบายไปเลยเป็นโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเลยนะอ้าวคงจะตอบเป็นอีก2ใบกันแล้วกันนะในวันที่21ถึง23พฤษภาคมนี้ขอเชิญญาติธรรมหรือพันธมิตรที่เคยช่วยเย็บกระทงใบตองให้ประกาศนะนี่ไม่บอกว่ามาประกาศใบประกาศก็ควรจะต้องมาหัวมาหน่อยสินี่เกือบจะไม่ได้พูดแล้วนะนี่เกือบผ่านไปแล้วนี่เกือบหมดเวลาวันที่21ถึง23พฤษภาคมนี้ขอเชิญญาติธรรมหรือพันธมิตรที่เคยช่วยเย็บกระทงใบตองมาช่วยกันเย็บกระทงเพื่อใช้ในงานวันที่24 25นี้มาที่สันติอโศกหรือติดต่อคุณใบแก้วนะติดต่อคุณใบแก้วโทรศัพท์087391-8449นะ08นะ08นะ739-1-8449นะ087391-8449นะโทรศัพท์มาถึงคุณใบแก้วโทรศัพท์เบอร์ตามที่ว่านั้นและมาที่สันติโศกนี้ในวันที่21ถึง23จะช่วยกันเย็บกระทงให้ได้สักหลายแสนใบหลายแสนนี่ก็จะยังไม่พอใช้หรอกนะเพราะคนมันจะเยอะกว่าแสนน่ะหลายแสนนี่ก็ยังไม่พอนำมาช่วยกันนะทีนี้จะไปเอาใบตองมาจากไหนสิตอนนี้นะอ้าวต่อมาภิกษุสงฆ์มียศระดับพระครูในระดับพระครูภิกษุสงฆ์มียศระดับพระครูวิพากษ์วิจารณ์ว่าบทสวดมนต์แปลของสันติอโศกนั้นแปลผิดถามว่าผิดตรงไหนผิดอย่างไรใช้บรรทัดฐานอะไรเป็นตัววัดแหมไม่น่าจะมาถามภิกษุสงฆ์ยศระดับไม่มีพระครูอย่างอาตมาเนาะก็ไปถามยศระดับพระครูนั่นสินะว่ามันผิดอย่างไรอาตมาเขาบอกอย่างนี้คำแปลที่สวดมนต์อยู่ของเรานี่นะในคำแปลบทที่เป็นพระธรรมของพุทธเจ้าไม่มีคำแปลอะไรผิด แต่บทประณามคาถามันไม่ผิดหรอกแต่เจตนาที่เราจะไม่แปลอย่างที่ท่านแปลกันเพราะท่านแปลกันนั้นเป็นบทสวดประณามคาถาก็ดีผู้แต่งประณามคาถาคือบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เช่นไม่ต้องอะไรมากหรอกพระหุงแปดเป็นต้นนะที่เราใช้สวดๆกันอยู่นี่พระหุงแปดแล้วก็มหากาอะไรเนี่ยนะเราแปลให้เป็นอเทวนิยมเพราะฉะนั้นบางอันเป็นคำแปลขึ้นมาเป็นการร้องขออ้อนวอนเราก็เปลี่ยนคำซะว่าไม่เอาคำร้องขออ้อนวอนนี่เป็นต้นแทนที่จะว่าจงให้บรรดลบรรดางี้เราก็บอกว่าไม่เราก็แบบแปลว่าจงแปลว่าแทนที่จะแปลว่าจงเราก็แปลว่าพึงหรือจึงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นความหมายที่เขาบอกว่าผิดอย่างที่เขาแปลกันตามพยัญชนะไวยากรณ์ของทางโน้นจริงผิดแต่เราไม่เห็นด้วยเราก็ขอแก้อย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครจะติดยึดเท่านั้นอยู่ก็ไม่เป็นไรจะเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเท่านั้นน่ะมาตีทิ้งเรื่องใหญ่เรื่องสาระเราก็ไม่ว่าสำหรับคนที่ทำแบบนั้นนะอาตมาเรียกคนชนิดที่เรียกว่าเอาเรื่องเล็กมาล้างเรื่องใหญ่เนี่ยอาตมาถือว่าผู้นี้เอาขี้หมามาแลกทองคำนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะเป็นเลยคุณเรื่องขี้หมาแท้ๆแต่คุณก็ถือเป็นเรื่องทองคำคนนี้ก็ เข้าใจอะไรไม่รอบถ้วนต่อใบสุดท้ายเลยเวลาไปหลายนาทีแล้วกราบนมัสการกันดิฉันมีเรื่องกลุ้มใจคลายไม่ได้แม่ทะเลาะกับพ่อแล้วพ่อก็โดนแม่ไล่ฆ่าโอ้โหหนีมาหาดิฉันเรื่องพ่อติดเด็กชอบนำเงินไปให้เด็กทั้งที่แม่เล็กๆแม่และลูกๆไม่เคยเงินเลยไม่เคยหาเงินมั้งคงตกคำว่าหาแต่ทั้งที่แม่และลูกๆไม่เคยได้เงินเลยอ๋อไม่ใช่ไม่หาทั้งที่แม่และลูกๆไม่เคยเงินเลยไม่เคยได้เงินมั้งพอมาอยู่กับดิฉันก็ก่อเรื่องอีกโดยไปก่อกวนเด็กทำเหมือนเป็นหนุ่มไปก่อกวนเด็กทำเหมือนเป็นหนุ่มจะเอาเงินให้เขาใช้เด็กไม่ชอบจะปรับแม่สามีดิฉันเด็กไม่ชอบจะปรับแม่สามีจะปรับแม่สามีดิฉันอายชาวบ้านไม่อยากให้อยู่ด้วยอ๋อเด็กไม่ชอบจะปรับแม่ไปปรับเรื่องโอ้โหเรื่องยาวเนาะนี่เรื่องมันบอกมาเป็นโจทย์สั้นๆสั้นๆเรื่องคงนิทานคงยาวสามีดิฉันอายชาวบ้านไม่อยากให้อยู่ด้วยแม่และพี่ก็รับไม่ได้พ่อไม่มีที่ไปสงสารพ่อแต่ชาวบ้านรังเกียจการกระทำของพ่อดิฉันจะทำอย่างไรดีคะมันก็เป็นเวรเป็นวิบากกรรมเนาะคนเราก็มันอย่างนี้แหละนะในมนุษย์ชาตินะยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่นี่คาคอมากแต่มาก็ตอบประเด็นเรื่องของพ่อของแม่นี่มาเยอะแล้วนะมันมีอยู่อย่างเดียวอะที่อาตมาตอบแล้วก็ต้องตอบวนอยู่ตรงนี้คือคุณก็ต้องจำนนในสิ่งที่พ่อแม่ทำชั่วมันเป็นวิบากขายหน้าก็พยายามใช้ศีลใช้ศาสตร์ใช้ศีลใช้ศาสตร์ที่สามารถที่จะแสดงท่าทีประท้วงท่านหรือว่าบอกให้ท่านรู้ตัวให้สติท่านอะไรอะไรก็ได้อย่างสัมมาคารวะเท่าที่เราจะทำได้นะถ้าทำไม่ได้คุณก็ต้องจำนนนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงคือพ่อคือแม่มันล้างไม่ออกเพราะยังหาทางที่จะต้องให้ท่านได้รู้ตัวให้ท่านได้รู้สึกตัวแก้ไขปรับปรุงนะไม่งั้นอาตมาก็ไม่มีทางแนะไม่รู้จะให้ทำยังไงได้นะถ้าจะให้ทำดีๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณควรปฏิบัติตนให้ดีให้มีคุณธรรมให้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเกิดธรรมฤทธิ์ในตัวจนพ่อเกรงใจเมื่อพ่อเกรงใจคุณก็จะสามารถที่จะบอกจะเตือนจะให้สติหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ดีขึ้นหรือสำเร็จอันนี้อาตมาเคยเห็นผลมาแล้วสำหรับหลายผู้หลายคนที่แก้ปัญหาไม่ตกก็ทำตัวเองปฏิบัติตนเองให้ดี ให้บรรลุธรรมเสร็จแล้วจะเห็นเองพ่อแม่จะเห็นเองเราต้องใช้เวลานิดหน่อยถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีบารมีถ้ามีบารมีนะปฏิบัติธรรมได้เจริญเร็วๆจะเห็นชัดเลยพ่อแม่ก็จะเกรงใจผู้ใหญ่ก็จะเกรงใจเพราะอยู่ด้วยกันคนเรานี่ยังไงยังไงมันก็ต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะจะรู้นะนั่นก็เป็นทางอีกที่อาตมาตอบมาเมื่อไหร่ก็ซ้ำซากอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนเรื่องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกในเรื่องของเวรกรรมเรื่องของวิบากกรรมนะตอนผู้ที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องไปมีลูกไม่ต้องไปมีอะไรไม่ดีมันก็จะตัดภพไปตามลำดับแต่ถ้าคงถูไปมีอีกเวรานุเวรจะต่อเนื่องกันไปอีกมากหรือน้อยก็แล้วแต่ละคนนี่แหละเกิดมาร่วมกันมีผัวพันกันมาแต่งงานก็ดีมามีลูกมีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรกันก็ตามมันจะมีเวรานุเวรที่ตามขึ้นมาจากกรรมกิริยาซึ่งมันลำบากนะมันห้ามยากเพราะฉะนั้นวิธีตัดก็คือไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องไปมีคู่ไม่ต้องมีลูกนะมันก็จะไม่เกิดเวรานุเวรที่จะเชื่อมต่ออีกนี่เป็นวิธีที่แนะนำได้นะเอาละอาตมาใช้เวลาเกินเวลาไปก็ไปนานมากแล้วนะในนาฬิกาข้างนอกเขาปาเข้าไปตั้ง8โมงเท่าไหร่แล้วนะ8โมงจะ 10:20 แล้วนะเอาละ19เนี่ย19นาทีนะตามเวลาข้างนอกเขานะนี่เขาบอกว่าใช้เวลาไป2โมง10นาทีอ่ะขอจบดื้อๆวันนี้แหมเกินเวลาไปมากขออภัยจริงๆเจริญธรรมทุกคน